У Марти теж не бігли на очі сльози. Вона пополотніла і стискала руки Олімпії. Потім, хоч та у неї нічого не просила, запропонувала їй свої 100 франків. «Це, безперечно, мало, але, може, це відверне небезпеку?» – спитала вона в смертельній тривозі. «100 франків, 100 франків», – повторювала Олімпія. «Ні, він не задовольниться 100 франками». Марта була в розпачі. Вона присягала, що немає більше. Вона так забулася, що розповіла про маленькі чаші. Якби вона була не купила їх, вона могла б дати 300 франків. Очі пані Труш загорілись. «Саме 300 франків він і вимагає», – сказала вона. «Знаєте, ви значно більшу послугу робили б братові, коли б не дарували йому цих чаш, які до того ж залишаться в церкві. Ах, скільки чудових речей подарували йому дами в Безансоні! І він не став від того багатшим. Не даруйте йому більше нічого, це просто крадіжка. Радьтеся зі мною. На світі є стільки нікому непомітних злиднів. Ні, 100 франків аж ніяк не вистачить». Поплакавши і поремствувавши отак з півгодини і упевнившись, що Марта справді має тільки 100 франків, вона таки взяла їх. «Я відішлю їх, щоб цей чоловік почекав», – промовила вона, – «але він не на довгий час дасть нам спокій. І головне, я благаю вас, не кажіть про це братові, ви уп'єте його. Краще, щоб і чоловік мій не знав про ці наші маленькі справи. Він такий гордий, що накоїсь усяких дурниць, аби тільки розквитатися з вами. Ми, жінки, завжди можемо порозумітись». Марта була дуже щаслива, що позичила ці гроші. Відтоді у неї з'явилася нова турбота. Відвертати від абата Фожа так, щоб він і не запідозрив нічого небезпеку, яка йому загрожувала. Вона часто ходила на гору до Трушів, проводила там цілі години, шукаючи разом з Олімпією засобів для сплати боргів. Та розповіла їй, що чимало прострочених векселів, підписані абатом, і що скандал буде страшенний, якщо вони будуть надіслані судовому виконавцеві у Пласан. Цифра боргу була така велика, що довго вона відмовлялася її назвати, і тим дужче плакала, чим більше Марта наполягала. Нарешті одного дня вона назвала її 20 000 франків. Марта аж похолола. Ніколи їй не зібрати 20 000 франків. Втупивши очі у простір, вона думала про те, що лише після смерті Муре зможе розпоряджатися такою сумою. «Я кажу так приблизно», – поквапилася додати Олімпія, занепокоєна похмурим обличчям Марти. «Але ми були б дуже раді, якби могли виплатити борг протягом 10 років невеличкими внесками. Кредитори чекатимуть скільки завгодно, аби тільки вони знали, що одержуватимуть гроші регулярно. Дуже прикро, що ми не можемо знайти собі особи, яка мала б до нас довір'я і позичала б нам потрібні суми». Це стало постійною темою їхніх розмов. Олімпія часто говорила про абата Фожа, якого, здавалось, дуже любила. Вона розповідала Марті різні інтимні подробиці про священика. Він боявся лоскоту, не міг спати на лівому боці. На правому плечі в нього була родимка, що в травні робилася червоною, як справжня ягода. Марта всміхалася, їй ніколи не набридало слухати про ці дрібниці. Вона розпитувала молоду жінку про її дитинство, про дитинство її брата. А коли знову поставало питання про гроші, вона мало не божеволіла від свого безсилля чим-небудь допомогти. Вона дійшла до того, що гірко скаржилася на Муре, і Олімпія посмілішала і почала при ній звати його старим Скнарою. Часом вони сиділи ще на горі за своїми розмовами, коли Труш приходив із своєї канцелярії. Вони одразу замовкали, міняли тему. Труш поводився цілком пристойно. Дами-патронеси притулку Пречистої Діви були дуже ним задоволені. Його ніколи не бачили у міських кав'ярнях. Тим часом Марта, щоб допомогти Олімпії, яка не раз казала, що викинеться з вікна, доручила Розі віднести до тандитника деякі непотрібні речі, що стояли по кутках. Спочатку вони ще боялися і виносили за відсутності Муре, тільки поламані столи та стільці, а далі взялися до коштовніших речей. Почали продавати фарфор, дорогоцінності, все, що могло зникнути так, щоб не дуже було помітно. Вони стали на хибний шлях, і кінець кінцем повиносили б і необхідні меблі, залишивши самі голі стіни, якби Море одного дня не обізвав Розу злодійкою і не пригрозив їй поліцейським комісаром. «Я злодійка?» «Пане!» – закричала вона. «Думайте про те, що ви говорите. Це все через те, що ви бачили, як я продавала панину каблучку. То була моя каблучка, мені пані її подарувала. Пані не така скупердяга, як ви. І як вам не сором, що ви тримаєте вашу бідолашну дружину без жодного су? У неї нема в чому вийти. Цими днями я своїми грішми заплатила молочниці. Ну, добре, нехай я продала каблучку. Ну, то що з того? Хіба це не її каблучка? Вона має право продати її, коли ви її в усьому відмовляєте. Бувши нею, я продала б і будинок, чуєте? Весь будинок. Мені боляче бачити, що вона ходить гола, як жебрачка». Тоді Море завів найпильніший нагляд. Він позамикав усі шафи і забрав ключі. Коли Роза йшла з дому, він недовірливо дивився на її руки. Він мацав її кишені, коли йому здавалося, що з-під спідниці щось підозріло випинається. Він викупив назад речі у тандитника, поставив їх на місце, обтирав з них в порох, підкреслено обережно з ними поводився на очах у Марти, щоб нагадати їй про те, що він називав розеними крадіжками. Ніколи він не зачіпав її прямо. Особливо допікав він їй однією каравкою з гранчастого кришталю, яку куховарка продала за 20 су. Роза повинна була, хоч перед тим запевняла, що розбила її, щоразу подавати на стіл цю каравку. Одного ранку, доведена до нестями, вона кинула її на підлогу перед ним. «Тепер, пане, вона таки справді розбилась, правда?» – мовила вона, сміючись йому просто в вічі. І коли він сказав, що вижене її геть, додала: «Ану, спробуйте, 25 років я служу у вас, пане, пані піде разом зі мною». Доведена до краю порадами Рози і Олімпії, Марта нарешті збунтувалася. Їй конче треба було 500 франків. Вже цілий тиждень Олімпія ридала, запевняючи, що коли вона не матиме на кінець місяця 500 франків, про один з підписаних абатом Фожа векселів буде надруковано в Пласанській газеті. Оці слова про можливість надрукування в газеті, страшна загроза, що її Марта не зовсім виразно розуміла, перелякала Марту і спонукала її зважитись на все. Увечері, лягаючи спати, вона попросила у Море 500 франків. Він дивився на неї вкрай приголомшений, а вона почала тоді говорити про 15 років свого цілковитого самозречення, про 15 років, що їх вона провела в Марселі за конторкою, з пером за вухом, як звичайний службовець. «Ми заробляли гроші разом», – сказала вона. «Вони належать нам обом. Я хочу одержати 500 франків». Порушивши свою похмуру мовчанку, Море накинувся на Марту з гіркими докорами. Від гніву до нього враз повернулася його балакучість. «500 франків!» – кричав він. «Чи це не для твого кюре? Я строю з себе дурня, я мовчу, бо занадто багато довелося б говорити, але не думайте, що ви знущатиметеся з мене до кінця. 500 франків, а чому не весь будинок? Щоправда, він уже його захопив, наш будинок, і тепер він хоче грошей, правда? Він тобі звелів просити у мене гроші? Подумати тільки, що я живу у себе вдома, як у лісі. Скінчиться тим, що у мене викрадатимуть носові хусточки з кишені. Я ручуся, що коли б я понишпорив в його кімнаті, то знайшов би всі мої речі в його комоді. У мене не вистачає 3 пар кальсон, 7 пар шкарпеток, 4 чи 5 сорочок. Я перерахував учора. Вже нічого мого нема. Все зникає, все йде за вітром. Я тобі не дам жодного су. Жодного су, чуєш ти? Я хочу 500 франків. Половина грошей належить мені, спокійно повторила вона. Цілу годину Море бушував, сам себе під'южуючи, викрикуючи одні й ті ж самі докори. Він не впізнає своєї дружини. До приїзду абата вона його любила, вона слухала його, брала близько до серця всі хатні справи. Ті люди, що підбурювали її проти нього, певне, дуже лихі люди. Враз йому перехопило голос, він упав у крісло знеможений, безсилий, як дитина. «Даси мені ключ від письмового стола, чи ні?» – спитала Марта. Він підвівся, зібрав останню силу і несамовито крикнув: «Ти хочеш усе забрати, пустити дітей з торбами, не залишати нам і шматка хліба? Добре, бери, все бери, клич Розу, хай підставляє фартух, бери, ось ключ». Він кинув ключ, Марта сховала його під подушку. Вона зблідла, як стіна від цієї сварки, першої гострої сутички з чоловіком. Вона лягла в ліжко, він провів ніч у кріслі. Перед ранком вона почула, що він плаче. Вона віддала б йому ключ, якби він не побіг, як навіжений у садок, хоч було ще зовсім темно. Здавалося, знову настав спокій. Ключ від письмового стола висів на цвяшку коло дзеркала. Марті не доводилось мати справу з такими великими сумами, і вона почувала якийсь страх перед грішми. Спочатку вона була дуже стримана. Їй брав сором кожного разу, коли вона відмикала шухляду, де Море завжди тримав готівкою з десяток тисяч франків для своїх закупок вина. Вона брала рівно стільки, скільки їй було треба. До того ж Олімпія давала їй добрі поради. Раз уже ключ тепер у неї, вона повинна показати себе ощадливою. Побачивши, як Марта вся тремтить перед тим скарбом, вона навіть на якийсь час перестала їй говорити про безансонські борги. Море знову поринув у своє похмуре мовчання. Це був для нього новий удар, значно тяжчий за перший, коли Серж вступив до семінарії. Його друзі з бульвару Совер, дрібні рантьє, які регулярно між 4-ю і 6-ю годинами робили свою прогулянку, починали серйозно непокоїтись, коли бачили, як він іде якийсь розгублений, з безсило звислими донизу руками і ледве відповідає на запитання, наче його мучить якась невеликовна хвороба. «Кепська з ним справа, кепська», – говорили вони. «В 44 роки це просто незрозуміло. Кінчиться тим, що він збожеволіє». А він, здавалось, не чув цих злих натяків, які робили часом його присутності. Якщо його питали прямо про абата Фожа, він, ледь червоніючи, відповідав, що Куре – хороший пожилець, завжди платить вчасно за помешкання. За його спиною дрібні рантьє посміхалися, сидячи рядком на лавках бульвару проти сонця.